Tämän Septuageesiman sunnuntain evankeliumin teksti on Luukkaan evankeliumin luvusta 17. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos teillä on palvelija kyntötöissä tai paimenessa, niin ettehän te hänen kotiin palatessaan sano, käy pöytään, saa heti ruokaa. Ei, te sanotte, laita minulle syötävää, yötä vaatteesi ja palvele minua sen aikaa, kun syön ja juon. Sitten saat sinä syödä ja juoda. Ei palvelija siitä saa kiitosta, että hän tekee, mitä hänen tulee tehdä. Niinpä tekin, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee tehdä, sanokaa, me olemme arvottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Pidetään pienen rukoukseen. Kiitos Jumala sanastasi, pyhästä Raamatusta. Auta meitä ymmärtämään sanasi. Auta meitä ottamaan vastaan se, mitä haluat meille antaa. Anna sanasi valaista sisimpäämme ja elämäämme. Kiitos suuresta armostasi. Aamen. Tänään on tosiaan se sunnuntai, jolla on aika hauska ja jännä nimi, eli Septuageesima sunnuntai. Septuageesima on siis latinaa, tarkoittaa lukua 70 ja viittaa siihen, että pääsiäiseen on noin 70 päivää. Toinen ei niin hieno tai erikoinen nimi tälle pyhäpäivälle on kolmas sunnuntai ennen paaston aikaa. Tämän sunnuntain molemmissa nimissä käännetään katse joulun ja loppiaisen ajasta kohti kevään suurta juhlaa pääsiäistä. Tähän asti tässä alkuvuodesta pyhäpäivien nimet on laskettu loppiaisesta, eli on oltu vielä vähän sinne jouluun päin kääntyneenä. Mutta nyt suunnataan katseet eteenpäin kohti pääsiäistä ja sitä edeltävää paaston aikaa. Tämän sunnuntain otsikkona on ansaitsematon armo. Ansaitsematon armo. Mitä se armo oikeastaan on ja mitä on ansaitsematon armo? Sitä pohti kerran Septuageesima sunnuntain aamuna eräs pappi, kun hän yritti keksiä, mitä oikein puhuisi päivän saarnassa, joka olisi perhekirkossa muutaman tunnin päästä. Hän makasi sängyssään, luki kirkkokäsikirjasta Septuageesima sunnuntain Raamatun tekstejä ja rukouksia sekä mietiskeli, mitä parin tunnin päästä ansaitsemattomasta armosta saarnaisi, erityisesti lapset huomioon ottaen, mitä kättä pidempää ehkä ottaisi mukaan saarnaa havainnollistamaan. Onneksi perhekirkko alkaisi vasta kello 12, eli aikaa vielä oli. Edeltävä viikko oli mennyt muissa työtehtävissä, lauantai, hautajaisissa ja muistotilaisuuksissa. Lapsiperheen elämä ja vaativa työ olivat jo pitkään vieneet voimat aika tarkkaan. Tunteja oli liian vähän vuorokaudessa. Eri suunnista tulevia haasteita lähes samanlaisena jatkumana päivästä toiseen. Perhekirkon alkuun oli enää noin tunti. Pitäisi jo nousta ja lähteä. Ei ollut vieläkään oikein ideaa päivän saarnaan. Pitkään kasautunut väsymys alkoi ottaa vallan. Tuli tunne, että ikään kuin putoaa johonkin pimeään. Nyt ei jaksa eikä pysty lähtemään perhekirkkoa pitämään. eikä jaksa muutakaan. Mitä pitäisi jaksaa vielä tuona päivänä ja heti maanantaista lähtien alkavalla viikolla? Niinpä tuo pappi soitti toiselle papille, selitti tilanteen lyhyesti ja pyysi tätä menemään pian alkavan perhekirkkoon papiksi. Romahduksen kokenut pappi jäi makaamaan sänkyynsä. Vierellään kirkkokäsikirjan aukeama, jossa luki muun muassa Septuageesima sunnuntai ja sen alla otsikko Ansaitsematon armo. Mitä se armo oikein on? Ja mitä on ansaitsematon armo? Sekä miten tuo äsken kuulemamme päivän evankeliumi liittyy tämän sunnuntain aiheeseen ansaitsemattoman armoon? Vai liittyykö mitenkään? Lyhyt selitys armolle, jonka tänäkin vuonna rippikoulussa otamme esille, lähtee armosanan kirjaimista A niin kuin ansioton, R niin kuin rakkaus, M niin kuin minun, O niin kuin osakseni, tai M niin kuin meidän, O niin kuin osaksemme. Ansioton rakkaus minun osakseni. Se on lyhyt ja hyvä selitys sanalle armo. Mitä vuoden 2000 katekismus tiivistelmä kristinuskon keskeisistä opetuksista Raamatun pohjalta? Mitä katekismus opettaa armosta? Katekismuksen voisi joskus lukea ainakin selailla läpi sillä ajatuksella, että mietiskelee samalla, mitä katekismus opettaa armosta. Tätä saarnaa varten en lukenut ihan koko katekismusta läpi tällä ajatuksella, mutta katsoen katekismuksen sisällysluettelosta, mitä sieltä löytyy hakusanalla armo. Löytyy viittaus 14 eri kohtaan katekismuksessa. Katsoin ne läpi ja poimin sieltä joitain kohtia ja ajatuksia tähän saarnaan. Jos haluat, voit katsoa itse nuo kaikki 14 kohtaa vielä tarkemmin, vaikka tänään sunnuntaina tai alkavan viikon aikana. Siinähän olisi ihan hyvä annos katekismusta viikoksi. 2 kohtaa armosta päivässä 7 päivänä, niin tulisi kaikki nuo 14 kohtaa armosta rauhassa ja ajatuksella katsottuna. Ja jos katekismusta ei ole kotona kirjana, löytyy se helposti netistä osoitteesta katekismus.fi. Mitä katekismus sitten opettaa armosta? Muun muassa seuraavaa. Toisen uskonkohdan selityksessä katekismuksen kappaleessa 18 sanotaan: aikojen lopulla Kristus tulee takaisin. Kaikki joutuvat nöyrtymään hänen valtansa ja oikeudenmukaisen tuomionsa alle. Iankaikkisesta kadotuksesta meidät pelastaa vain Kristuksen armo. Kristitty odottaa luottavasti tulevaisuutta ja sitä päivää, jolloin Kristuksen valtakunta tulee näkyväksi. Iankaikkisesta kadotuksesta meidät pelastaa vain Kristuksen armo. Kolmannen uskonkohdan selityksessä kappaleessa 19. Ennen kuolemaansa Jeesus lupasi lähettää Pyhän Hengen omiensa puolustajaksi ja opastajaksi. Ylösnousemuksen jälkeen helluntaina Jumala vuoratti henkensä opetuslasten päälle, täytti heidät armollaan ja lahjoillaan. Jumala vuoratti henkensä opetuslasten päälle ja täytti heidät armollaan ja lahjoillaan. Kolmannen uskonkohdan selityksessä kappaleessa 20, jossa selitetään uskon puhdistuksen kohtaa, uskon pyhän yhteisen seurakunnan, puhutaan paljon armosta siellä sanotaan muun muassa näin. Kirkko, kristillinen seurakunta, on armahdettujen syntisten yhteisö, joka luottaa Jumalaan ja jossa Pyhä Henki herättää uskon ja rakkauden. Sekä Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen ovat kirkon näkyviä tuntomerkkejä. Niitä sanotaan myös armon välineiksi, koska Pyhä Henki käyttää niitä välittäessään meille Jumalan armoa. Edelleen kolmannen uskonkohdan selityksessä kappaleessa 22 opetetaan näin. Kristuksen sovitustyön tähden Jumala antaa kaikki synnit anteeksi jokaiselle, joka sitä häneltä pyytää. Jumala ei muistele pahuuttamme, vaan rakastaa meitä lapsinaan. Kristitty pysyy kuitenkin syntisenä elämänsä loppuun asti. Kaikkien on joka päivä turvauduttava Jumalan armoon, koska kukaan ei omin voimin pääse irti elämänsä hallitsevasta pahuudesta. Olemme yhtä aikaa kokonaan syntisiä ja kuitenkin Kristuksen tähden kokonaan arvostaita, eli Jumalalle kelvollisia. Kaikkien on joka päivä turvauduttava Jumalan armoon. Ja vielä katekismuksen kappale 41, joka selittää rippiä. Siellä lukee muun muassa näin. Ripissä kuulemamme anteeksi antamuksen ja lohdutuksen vakuutus kuuluu juuri meille. Synnin päästön sanat ovat varmat, sillä ne ovat Jumalan lupauksen mukaan hänen omia sanojaan. Jumala pyyhkii Kristuksen tähden kaikki syntimme pois. Hänen ehdoton armahduksensa tekee meidät vapaiksi ja antaa meille hyvän oman tunnon. Hänen ehdoton armahduksensa tekee meidät vapaiksi. Armon lyhyt ja ytimekäs selitys, ansioton rakkaus minun osakseni sekä edellä lukemani kohdat katekismuksesta selittävät hyvin sitä, mistä armossa on kysymys. Lisäksi tosiaan katekismuksesta löytyy paljon muitakin kohtia, jotka liittyvät armoon. Raamatun monet jakeet puhuvat suoraan tai epäsuorasti armosta. Armosta lauletaan monissa virsissä, tänäänkin esimerkiksi tuossa alkuvirressä 547, joka aamu on armokuus, miksi huolta siis kantaa. Virsien lisäksi on suuri määrä muita lauluja, kirjoja, runoja, joissa puhutaan armosta. Tietoa ja selitystä armosta kyllä löytyy, jos vain haluamme sitä etsiä, lukea ja laulaa. Iso kysymys on se, millainen asema armolla on omassa elämässä. Onko armo vain siellä katekismuksen, raamatun, kirjojen sivuilla sekä virsien ja muiden laulujen sanoissa? Vai onko se armo, Jumalan ansioton rakkaus minun osakseni, onko se täällä, onko se sydämessä? Näkyykö armo jotenkin omassa elämässä? Onko armo kirkastunut? Olenko saanut omistaa armon omalle kohdalleni? Tai mitä ilmaisua siitä sitten käytännekin? Jeesuksessa Kristuksessa olen armahdettu. Jeesuksessa Kristuksessa olet armahdettu. Mutta onko se totta, onko se arkipäivää, jos niin voisi sanoa, minun elämässäni, sinun elämässäsi? Miten Jumalan armo vaikuttaa elämässä? Miten se vaikuttaa? Se on iso ja tärkeä kysymys. Joidenkin elämään sisimpään armo tulee isosti, niin että se tuntuu, että sen todella tietää ja huomaa. Monien elämässä Jumalan armo on läsnä, mutta ei niin isosti, eikä näkyvästi, tuntuvasti, vaan muun muassa siten, miten noissa katekismuksen kohdissa puhuttiin. Miten tämä sunnuntain evankeliumi liittyy tähän armon teemaan? Vai liittyykö se mitenkään? Mistä siinä tämän päivän evankeliumissa oikein puhuttiin? Koska se teksti ei ollut kovin pitkä, noin Vanhan testamentin ja Uuden testamentin pitkät tekstit oli hyvä, aika pitkä. Mutta evankeliumiteksti oli aika lyhyt, luen sen uudelleen, että mistä siinä oikein puhuttiinkaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos teillä on palvelija kyntötöissä tai paimenessa, niin ettehän te hänen kotiin palatessaan sano, käy pöytään, saat heti ruokaa. Ei te sanotte, laita minulle syötävää työtä vaatteesi ja palvele minua sen aikaa, kun syön ja juon. Sitten saat sinä syödä ja juoda. Ei palvelija saa siitä kiitosta, että hän tekee, mitä hänen tulee tehdä. Minkä tekin, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee tehdä, sanokaa. Me olemme arvottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Ehkä vähän outo evankeliumiteksti, varsinkin sunnuntaina, jonka aiheena on ansaitsematon arvo. Me olemme arvottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olemme velvolliset tekemään. Mitä Jeesus tarkoittaa sanoessaan näin? En oikein tiedä. Mutta jos tätä päivän aihetta ansaitsematon armo käyttäisi ikään kuin avaimena tähän evankeliumin tekstiin, voisiko se muistuttaa ja korostaa meille sitä, että omilla teoillamme emme voi lisätä mitään siihen pelastuksen lahjaan, siihen Jumalan suureen armoon, jonka voimme saada lahjaksi. Jeesus Kristus on kärsimisellä, kuolemalla ja riemullisella myös nousemuksellaan hankkinut meille Jumalan armon kokonaan ja täydellisesti. Ja vaikka me olisimme miten hyviä palvelijoita, eli kristittyjä Jumalan maailmassa ja Jumalan valtakunnan työssä, se ei lisää mitään meidän asemaamme, Herramme, Jumalamme edessä. Ei ole mitään, mikä nostaa meidät korkeammalle Jumalan edessä, Jumalan mitta-asteikolla mitattuna. Jos niin luulemme, jos niin toimimme, pitäessämme itseämme muita parempina, ehkä muita ylen katsoessamme, vie se meitä vaan kauemmas Jumalan armon omistamisesta ja Jumalan armosta elämisestä. Sellaiset luulot ja ajatukset palauttavat meille 5 ruutua takaisin elämän pelissä, jonka nimi on Jumalan armon kirkastuminen omassa elämässä ja Jumalan armosta eläminen. Mutta vaikka niin kävisikin ja kellepä ei joskus käy, niin Jumalan suurta armoa on sekin, että tänään on uusi päivä. Tänään on uusi mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen, Jumalan armoa ja sen kirkastumista pyytämään. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.